Сёння другой палове дня папа Францішак здзейсніў амаль двухгадзінны пералёт з Лімы ў горад Пуэрта-Мальданада, што на паўднёвым усходзе Перу, каб сустрэцца з прадстаўнікамі карэнных народаў Амазоніі. 4000-ны натоўп вітаў пантыфіка ў спартыўным комплексе Колізеум Мадре де Діос традыцыйнымі песнямі і танцамі. Лейтматывам звароту святога айца стаў заклік берагчы багатую прыроду рэгіёна, палажыць канец гістарычнай парадыгме, якая ўспрымае Амазонію ў якасці невычэрпнага сховішча для іншых дзяржаў і не ўлічвае інтарэсы яе жыхару, паважаць, прызнаваць, весці дыялог з карэннымі народамі, падтрымліваць жывымі і дзейснымі іх культуру, мовы, традыцыі, правы і духоўнасць. Прызнанне дыялог – найлепшы шлях да пераўтварэння старых адносін, пазначаных адчужэннем і дыскрымінацыяй, сказаў папа. Песня «Хвалы Богу» за біялагічную разнастайнасць гэтых мясцін перапыняецца, калі адчуваем і бачым глыбокія раны, якія нясе на сабе Амазонія і яе народы, выказаў заклапочанасць Францішак. Па яго словах, рэгіён пакутуе з-за новага экстрактывізму, моцнага націску з боку вялікіх эканамічных інтарэсаў, якія накіроўваюць сваю сквапнасць на нафту, газ, золата, аграпрамысловыя манукультуры з-за скажэння пэўнай палітыкі, што пашырае ідэю захавання прыроды, не беручы пад увагу чалавека. У сваю чаргу забруджванне навакольнага асяроддзя, выкліканае нелегальнай здабываючай прамысловасцю, вядзе да гандлю таннай працоўнай сілай, да злоўжывання дзіцячай працай, да сексуальнага насілля. Усведамляючы гэту рэчаіснасць, святы отец запэўніў, што касцёл ніколі не перастане ўздымаць голас у абарону адчужаных і тых, хто пакутуе. Папа ўзгадаў лёс так званых карэнных народаў у добраахвотнай ізаляцыі самых слабых са слабых. Свет не павінен забывацца, яны не проста меншасць, але сапраўдныя суразмоўцы, а мы не адзіныя гаспадары стварэння, нагадаў папа. Іх прысутнасць нагадвае нам, што не можам распараджацца агульным добром з хуткасцю сквапнасці спажывальніцтва, сказаў ён, заклікаючы да іх тэрміновай абароны. Папа перасцярог ад рызыкі быць захопленымі ідэалагічным каланіялізмам, замаскіраваным пад прагрэс, які паволі пранікае і марнуе культурную ідэнтычнасць і навязвае аднолькавы спосаб мыслення. На яго думку, адзіны спосаб захаваць аўтэнтычную культуру карэнных народаў – падтрымліваць яе ў дынамічным стане, карыстацца, вывучаць. Таму школа і адукацыя карэнных народаў павінны быць прыярытэтным намаганнем дзяржавы. Нарэшце Францішак заклікаў не паддавацца намаганням выкараніць каталіцкую веру з мясцовых народаў. Дапамагайце вашым біскупам і місіянерам, каб далучаліся да вас і праз агульны дыялог маглі будаваць касцёл з абліччам Амазоніі, касцёл з мясцовым абліччам, захваціў папа прадстаўнікоў карэнных народаў.